máme hosty. Pohodový páteční den vám ze studia Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková, především můj dnešní host, paní Ilona Vojancová. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Paní Vojancová, vy jste přijela se sluníčkem, ale teď už tady v Pardubicích se zamračilo a už to ale zas na druhou stranu vypadá tak trošku vánočně, když se odmyslíme těch 12 stupňů venku.
Tak mě to mrzí, že to sluníčko se schovalo. Doufám, že na to nemám vliv, tak jak jste to teď povídala. A samozřejmě, že teď trošičku to šero tady kor u vás ve studiu navozuje přece jenom tu vánoční atmosféru a to, že teda vlastně se ten život v minulosti stěhoval právě do těch příbytků zvenku a že si vevnitř lidé pěkně povídali, tak doufám, že to tak bude i dneska tady u vás.
Já jsem o tom přesvědčená a možná, že by i naši posluchači si mohli udělat takovou příjemnou atmosféru. Pokud mohou jenom trochu doma zapálit si svíčku, třeba na tom adventním věnci a poslouchat. Aspoň chvíli, protože zaposlouchat se do těch tradic našich předků, jak oni slavili advent, co to pro ně znamenalo, tak je to úplně odlišné od té současné situace, která vládne především v obchodních domech a na ulicích, kdy všichni šílí a jenom se bojí, aby měli to pozlátko, to lesklé, všechno doma přeneseno z ulice a z obchodů. Pojďme se podívat ke kořenům adventu. My už jsme se vás na to ptali, kolem toho 3. prosince, kdy nám taky nebylo zcela jasné, kdyže je ta první adventní neděle. Můžeme to vysvětlit?
Tak letos skutečně je to tak trošku zmatené a i na nás do muzea v přírodě na Veselý kopec se obraceli lidé s dotazem, jak to s tím adventem je, zda skutečně může být adventní nedělí poslední štědrý den. Tak skutečně může, ale letos ten případ je. Já už jsem vysvětlovala vlastně velmi zjednodušeně, jak se advent vypočítává, tak teď vlastně povím druhou variantu, která je také poměrně jednoduchá, a sice, že první adventní neděle je vždy po svátku svatého Ondřeje. To znamená po 30. listopadu, kdy má svátek svatý Ondřej, tak vlastně přichází první adventní neděle. A letos je to tak, že to vyšlo opravdu na 3. prosince a to znamená, že poslední adventní nedělí je skutečně štědrý den.
Je to nějak započítávané, kdy se právě toto souhvězdí nebo toto časové období ukazuje v našem kalendáři?
No, tak právě ty svátky vánoční jsou velmi propojeny s tou astrologií a právě v minulosti docházelo i k nepřesnostem a k posunům v kalendáři, což se vlastně srovnalo až v tom 16. století, až ve druhé polovině 16. století, kdy se vlastně gregoriánský kalendář, jak říkáme, začal užívat a vyrovnal právě tady ty nerovnosti a nejasnosti z hlediska té astrologie. Já nejsem až tak velký odborník, dokážu říct, jak se to projevilo právě třeba v těch lidových obyčejích, jakou vazbu to má na lidové zvyky, právě třeba na svátek svatého Ondřeje a potom na štědrý den. A samozřejmě, že se to potom projevuje i v takových nějakých, můžeme dnes říci, nelogických věcech, kdy třeba na svatého Ondřeje se konaly v lidovém prostředí podobné obyčeje jako na štědrý den, ale právě to je díky tomu posunu, kdy ten gregoriánský kalendář tady ty nerovnosti se snažil vyrovnat.
Já když se vrátím ještě dozadu v datech, tak jsme tady měli Barborku, měli jsme Mikuláše, to jsou zvyky, které souvisejí s vánočními svátky, nebo tady byly dávno před Vánocem.
To jsou vlastně ještě předkřesťanské svátky a právě nyní spadají vlastně do toho adventního období, kdyby měl být klid a měl by být čas na to rozjímání, na to sednout si třeba k té hořící svíčce a přemýšlet a sklidnit svoji mysl i duši. Ale právě, že tady vlastně ta tradice je daleko hlubší až do těch předkřesťanských dob a ten advent je záležitost poměrně mladá z hlediska hlediska historie naše země, v našich zemích se ten advent vlastně ujal až na počátku středověku, kdy vlastně církev ho začala zavádět a postupně se začal přijímat společností všeobecně, ale přesto tady ty předkřesťanské představy byly tak hluboce zakořeněny v myslích našich lidí a našich předků, že přetrvávaly a mnohdy přetrvávají viz Mikuláš až do dnešních dnů.
Vy jste vedoucí souboru lidových staveb Vysočina. V sobotu nebo v neděli jste končili na Veselém kopci sezónu před vánočním jarmarkem. Řekněte, přišlo hodně lidí.
Přišlo hodně lidí, dokonce to byl rekord v návštěvnosti za jeden den, protože v neděli, a kdo tam byl, tak to může potvrdit, tam skutečně byla hlava na hlavě a přišlo 6,5 tisíce platících návštěvníků, plus tedy děti, které neplatí předškolní děti. A myslím si, že přestože jsme se velmi snažili, aby tam ta atmosféra vánoční byla znát, tak díky té davové návštěvnosti přece jenom ta atmosféra vánoční se tak trochu vytratila, ale myslím si, že kdo nahlédl do chaloupek, takže tam si té vánoční atmosféry mohl užít.
A třeba i ve všední den, kdyby bylo trošku volněji přece jenom.
Ve všední den určitě, protože tam ta návštěvnost byla nižší pochopitelně a myslím si, že kdo tam přijel, tak mohl jednak inspiraci si odnést a především tu vánoční atmosféru a že z ní může chvilku žít.
Teď možná naši posluchači lituji a říkají, že my jsme na ten veselý kopec nejeli, ale bude tady ještě jedna možnost, vy, kteří žijete v okolí Hlinska, tak určitě zavítejte do Betléma v Hlinsku. My si o tom něco řekneme, pozvánka tady bude pro vás a pochopitelně budeme pokračovat i v prozrazování těch staročeských vánočních tradic.
Máme hosty.
Etnografka a vedoucí souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si o adventní době, o tom, že bychom se opravdu měli všichni sklidnit, jenomže to tady omíláme každý den a ne každý si to pochopitelně bere k srdci, jak kdo může, tak přece jenom si doma uklidí víc než kdy jindy a to cukroví napeče, ale když to děláme s láskou, tak proč ne? Pojďme se teď podívat na ty jednotlivé svátky, které uznávali už naši předkové. Už jsme tady načali Barborku, tak o ní ještě něco málo. Není pozdě, když si natrhám třešňovou větvičku třeba dneska?
No, tak z hlediska té lidové víry určitě pozdě je, ale pokud vím, tak vy jste vdaná, takže to tak až velká škoda nebude, když jste to nestihla na Barborku, protože naši předci totiž věřili, že v den svátku svaté Barbory, což je tedy 4. prosince, brzy ráno má svobodná dívka vyběhnout ven a utrhnout větvičky třešně, ta je prý nejlepší, donést domů, do vázy a každý den tady těm větvičkám měnit vodu, starat se o ni tak, aby skutečně teda vykvetla do štědrého dne nebo na štědrý den a pokud se tak stalo, tak ta dívka měla zaručeno aspoň podle lidové víry, že se do roka vdá. Tak proto se tedy trhají barborky a proto také nesměly chybět v těch světničkách našich předků a právě vlastně v té adventní době i tento vlastně taková droboučká věc ten příbytek našich předků zkrášlila.
Já mám jenom trošku strach z toho, aby nám nevykvetly ty třešně už na štědrý den přímo v přírodě, to bychom se potom tady vdávali a ženili asi všichni.
No, letos je to trošičku bláznivý, ale já jen maličko odbočím a musím říct, tak jak se třeba dívám do starých kronik, tak přece jenom to není až tak neobvyklé, protože zrovna nedávno jsem měla v ruce kroniku z vesnice Vortová z počátku 20. století a tam přímo ten kronikář s hrůzou popisoval, že se dobytek pásl na zelené trávě na štědrý den a kvetly stromy, takže zase až tak nic nového pod sluncem to úplně není. Ale možná se vrátíme k těm dalším
určitě.
Dnům.
Určitě. Máme Mikuláše.
Máme určitě tě Mikuláše všichni v paměti, protože tento obyčej se dochoval do dnešních dnů, i když maličko posunutý v minulosti v předvečer svátku svatého Mikuláše vesnicí o obcházel Mikuláš v doprovodu čerta a anděla a naděloval tedy hodným dětem. Ale možná bych tady mohla takovou zajímavost říct, jestli jste se třeba o letošním Mikuláši setkali s tím, že čerti na děti nebo dospělé brblají nejrůznější slova a mezi tím jste třeba slyšeli mulisy, mulisy, tak to se prý říká nebo vykládá tím, že tady to mulisy je přetvořené a změněné modli se, kdy čerti tedy nabádali zlobivé děti, aby se modlili, takže z toho vzniklo prý mulisy, mulisy.
To už by možná dnešní děti ani neuměli.
Já si myslím, že většina také čeká určitě jiné dárky, než jaké dostávali děti v minulosti, protože v minulosti ty dárky byly prostší. A tady můžu pozvat posluchače na vánoční výstavu, která tuto sobotu začíná v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku, kde si zblízka mohou právě ty mikulášské dárky z 19. století a z počátku 20. století prohlédnout.
Tak prozraďte jenom tak namátkou, co tam najdeme.
Tak já si myslím, že tam vždycky zaujmou stavbičky z ovoce i ze sušeného ovoce, takže třeba čertíci ze sušených švestek, které byly nedílnou součástí té nadílky pro hodné děti, nebo pečivo mikulášské skynutého těsta, které se peklo právě ve tvarech čertů, mikulášů a andělů a nejrůznějších zvířátek, tak to všechno se tam dá na Betlémě vidět a dokonce zjistit i recept na přípravu takové pečiva.
My se tady taky budeme zabývat recepty, ale to až na ten Štědrý den, až k němu dojdeme, tak si jistě nějaký recept řekneme. Ale teď jsme u 7. prosince, to bylo včera a to měl svátek Ambroš.
Dnes tento den není tak významný, ale pro naše předky právě v tento den se konaly obchůzky postav, kterým se říkalo Ambroš a vypadaly tak trošičku hrůzostrašně, protože to byla mužská postava zahalená do bílého hábitu, která měla přes obličej spuštěnou bílou roušku, takže nebylo vidět do obličeje. Na hlavě ta postava měla vysokou špičatou čepici a v ruce držela metlu. A tady ta postava se objevovala se setměním a proháněla i dospělé lidi, které se objevily venku a děti, které zlobily. A prostě to byla postava, která dohlížela na to, aby se ženy připravily na konec předení, aby pomaličku končily s předením, které končilo o několik dní později, a také, aby pozlobila děti a připomněla jim, že mají být hodné a mají dát těm maminkám trochu pokoj, aby i ty maminky v minulosti měly čas na uklizení příbytku a na přípravu na vánoční svátky.
Aha, a jak je to s tím předením? Proč museli přestat příst v tom určitém okamžiku časovém?
Tak já jsem říkala na úplném začátku, že vlastně s tou zimní dobou, která pro naše předky začínala 11. listopadu se svátkem svatého Martina, se stěhovala práce pod střechu příbytků, a takovou tradiční prací na ty zimní měsíce, na zimní období pro ženy bylo předení a také draní peří. Ale mělo to svůj čas a právě to předení mělo skončit do svátku svaté Lucie, tedy do 13. prosince, a bylo to jednak podle té lidové víry se říkalo, že by si ženy rozpíchaly prsty, kdyby dál předly, a ta příze by se cuchala a nevedla by se, ale bylo to také určitě spojeno s tím, že skutečně se lidé měli sklidnit a měli se připravit na svátek vánoční. I v těch předkřesťanských představách to byl svátek velmi významný, kdy vlastně se mělo probudit zase k životu slunce a pomalu se mělo to slunce a světlo vracet do lidských příbytků a životů, a proto také toto období od Lucie do Štědrého dne, do konce prosince, bylo takovým obdobím, kdy i v té předkřesťanské době se lidé připravovali vlastně na příchod nového roku, něčeho velkého, něčeho nového. Takže proto vlastně se mělo skončit s předením a kolovrátky se měly uklidit na půdu, ani neměly být ve světnicích.
Já ještě připomenu, kdy má svátek Lucie, je to 13. prosince.
Máme hosty.
etnografkou Ilonou Vojancovou jsme si teď povídali o svátku Lucie, Lucie noci upije, 13. prosinec, a znamenalo to pro naše předky, že musí uklidit kolovrátky na půdy a že nesmí přijíst až do, kdy jste říkala, paní Vojancová?
No, až vlastně do Třech králů, protože svátkem Tří králů, tedy 6. ledna, končilo to sváteční vánoční období, takže až teda 7. ledna se zase ty kolovrátky mohly sníst z půdy dolů. Já bych možná ale ještě řekla vlastně, že ta Lucie nebylo jenom tohle, vlastně ten zákaz toho předení, ale v předvečer svátku svaté Lucie tak vlastně obcházely vesnici velmi tajemné postavy. To zase byly ženské postavy, které také byly zahaleny do bílých plachetek, měly bílou zamoučněnou tvář a v ruce ty postavy držely kosinku, což je vlastně kus křídla z husy, a sloužily k vymetání kamen. Dneska už to zřejmě děti nebo vůbec mladá generace nepamatuje, ale já si to ještě pamatuju, kdy to používala moje babička, tak v ruce drželi tady tu kosinku a obcházeli domácnosti ve vesnici. Ty postavy mlčely a jenom se tvářily velmi výhružně. Hrozily dětem, pokud zlobily, a také hrozily hospodyňkám, které třeba nestihly ty kolovraty uklidit. A ta atmosféra jistě byla velmi tajemná, když za soumraku se tyto bílé postavy vyrojily a mlčky procházely tou vesnicí a jenom hrozily tedy těm, kdo nesplnili něco z toho, co se k tomuto svátku vázalo. Jinak v té předkřesťanské podobě Lucie skutečně byla spojena s tím světlem, s tím, že tedy přece jenom je už vyrovnání toho dne a noci na dohled a že již tedy nebude ubývat dne, ale zatím teda nebude ani přibývat dne, ale je to vlastně svátek jakoby světla, oslava světla, takže ta Lucie v lidové víře zase byla spojená s tím světlem a s tím, že zanedlouho tedy se začne zase den prodlužovat.
A vy si, paní Vojancová, vzpomínáte i na ty Lucie, které chodily třeba, já nevím, kde jste se narodila, kde jste žila, jestli na té Vysočině, takže pamatujete si z dětství na tyto tajemné postavy?
Tak já už pamatuju lecos, pravda, musím to tady veřejně přiznat, ale obchůzky Lucií ne, protože ty tady vlastně v té oblasti, kterou se zabýváme, tím Hlineckém nebo Českým Horáckém, tak vlastně zanikly na konci 19. století, takže tak velký pamětník nejsem a mám tyto informace samozřejmě jenom z pramenu a zprostředkovaně, ale jsou oblasti v České republice, kde ty Lucie se vyskytovaly ještě v 50. letech a kde se tyto obchůzky Lucek obnovují dnes. Je to třeba Valašsko, ale je to třeba i v okolí Humpol, kde se tyto obchůzky obnovily.
A to je dobře, to by bylo hezké zavést i u vás třeba na Vysočině v Hlinsku, kdyby se někdo takový našel.
Tak já si myslím, že by to nebylo od věci, navíc to byla záležitost, řekla bych, ženská, protože za ty Lucky se převlékaly ženy a jak máme třeba doklady archivní, tak ty ženy, přestože tou vesnicí obcházely mlčky, tak když se oblékaly a potom zase ta obchůzka končila, tak si to uměly ty ženy, které se za Lucky převlékaly, i zpříjemnit, takže to byl i důvod k takové besedě a k takovému ženskému popovídání.
No jejda. My jsme se tady během písničky dostali i do takové debaty, kdy jsme si představovali ten život v těch chaloupkách, třeba na Veselém kopci, a ono je tam takové příšeří a když se tam přijde, tak v kamnech praská oheň, nádherná pohodová atmosféra, ale uveďme to trošku na pravou míru.
My jsme si tady povídali o tom, že máme tendenci si idealizovat ty časy dávno minulé a právě ten život v chaloupkách, ono to tak idylické nebylo. Někdy za to třeba může i povinná četba. Božena Němcová ve své Babičce vlastně vypráví, ale jsou to vlastně také tak trochu zidealizované představy a obrazy z jejího dětství. A to si asi tak trošku neseme i z těch pohádek. Já bych to ráda uvedla na pravou míru, protože ten život našich předků tak idylický nebyl. A skutečně kromě té tmy, která v chaloupkách v zimě byla, tak on tam byl i trošičku chlad, protože naši předci alespoň na té Vysočině s dřívím šetřili a vlastně v kamnech zatápěli jenom proto, aby si uvařili jídlo nebo aby jenom tak malinko přitopili, pokud byl venku velký mráz, a spíš byli zvyklí se více obléknout a pohybovat se, než aby seděli u těch kamen, kde praskalo, tak jak to máme my vlastně v těch našich představách spojeno s tou atmosférou. Takže ten život našich předků tak idylický nebyl a nebyl rozhodně tak klidný, jak si to představujeme my, co se týká těch starostí a všeho, ale rozhodně si myslím, že právě v tom předvánočním období se skutečně sklidnit dokázali a dokázali si hlavně užít té rodiny a té atmosféry blízkosti, která vlastně je nutila i vlastně vzhledem k té zimě, aby se scházeli a aby byl čas na to popovídání.
A o tom bude řeč zase po písničce.
Máme hosty.
Nádherná vánoční koleda nás přenesla přímo ke štědrému dnu. Máme tady Adama a Evu, štědrý den a štědrý večer, 24. prosinec, a slovo má opět Ilona Vojancová, etnografka. Kam půjdeme, kolik let zpátky?
No, tak takové ty doklady, které jsou skutečně věrohodné o způsobu slavení štědrého dne a štědrého večera, tak ty z toho lidového prostředí máme od 18. století. My během našich výstav, které připravujeme pro návštěvníky, ať už je to na Veselém kopci nebo v památkové rezervaci Betlém, tak se většinou zabýváme 19. stoletím a počátkem století 20. vzhledem tedy k interiérům, které máme k dispozici, k jejich datování, které tedy máme to prostředí, jaké máme k dispozici. A to si myslím, že je období velmi zajímavé, protože vlastně na konci 19. století a především na počátku 20. století došlo ve způsobu slavení štědrého večera k velké změně, protože se objevil vánoční stromeček a také se objevily novoty, které se vázaly ke stravě a k tomu jídelníčku štědrovečernímu. Právě v tomto období došlo k velkým změnám, takže to je z hlediska třeba těch lidových tradic velmi zajímavé.
Tak pojďme na to jídlo, to by mě velmi zajímalo, jaké změny nastaly na přelomu století.
Tak na přelomu století se do jídelníčku lidových vrstev začaly objevovat takové novoty, které do té doby třeba patřily na stůl měšťanů nebo bohatších tedy vrstev obyvatelstva, a především to souvisí s cukrovím, které se začalo objevovat. Do toho konce 19. století vlastně se v chaloupkách, tedy v tom lidovém prostředí, nepeklo cukroví, které známe dnes, ale bylo to pečivo, které bylo běžné i v jiné sváteční dny během kalendářního roku, a vlastně od počátku 20. století se začíná objevovat linecké pečivo, linecké cukroví, tak jak ho známe dnes, ale možná posluchače překvapí, že linecké cukroví se na počátku 20. století věšelo i na stromeček. Sice se neslepovalo tedy tou zavařeninou, ale pouze vykrájené tvary se věšely na stromeček, a také se objevují na stolech v tom vesnickém prostředí třeba pracky nebo zázvorky a také boží milosti, což bylo cukroví, které tedy se vázalo k těm vánočním svátkům. A takovou velkou změnou ve štědrovečerním jídelníčku v oblasti Vysočiny bylo to, že se místo vánočky jako hlavního jídla na štědrý večer začal připravovat jablečný závin. Takže jablečný závin a k tomu punč nebo kafíčko se podával tedy jako hlavní chod na štědrý večer.
A když to vezmeme od rána, taky tam byly nějaké speciality, nějaká jídla, která byla neměnná?
tak ten štědrý den měl být ve znamení postu. V tento štědrý den se lidé postili a lidem se a dětem se říkalo, že se mají postit proto, aby viděli večer zlaté prasátko, za to, že tak budou tedy odměněni za to hladovění. Takže během toho štědrého dne se skutečně mnoho nejedlo, a když, tak to byla jenom nějaká polévka nebo kousek nějakého pečiva, které hospodyně připravila, a to proto, aby lidé mohli zasednout tedy k bohaté štědrovečerní tabuli. A k té tabuli se mělo zasednout ve chvíli, kdy na obloze vyšla první hvězda. Tak v tu chvíli měla začít štědrovečerní večeře. A ještě možná jedna zajímavost, rozsvítit se v těch chaloupkách mělo až ve chvíli, kdy rozsvítili u sousedu. A možná ještě dnes můžeme nalézt pamětníky tohoto obyčeje na vesnicích. A protože se tady ten zvyk se dodržoval, protože se věřilo, že pokud se rozsvítí v domě nebo v chaloupce dřív než u sousedu, tak se prostě věřilo, že někdo v tom domě zemře. Mm-hmm. Takže se čekalo skutečně, až někdo nevydrží a rozsvítí, a teprve pak se rozzářila okna v chaloupkách ostatních.
Tak to muselo být poměrně hrozivé, ale to musela být tma pěkně dlouhá, nebo by bylo možná lepší, aby se ta vesnice domluvila, aby to bylo jednou od jednoho konce a po druhého a toho dalšího.
Rozsvítili všichni na jednou.
A nebo tak. Co se týká dalších štědrovečerních pokrmů, vy jste říkala, že na počátku toho 20. století královal té večerní štědrovečerní hostině štrůdl. Jablečný závin. Bylo tam ještě něco dalšího? Třeba Kuba, o tom se hodně hovoří.
Tak samozřejmě ten jídelníček určovala tradice a ještě tedy na počátku toho 20. století byla velmi silná. Takže ta skladba štědrovečerního jídelníčku byla dána po staletí velmi pevně a neměně. Věřilo se, že na té štědrovečerní tabuli se měly objevit pokrmy připravené ze všech plodin, které se ten rok urodily. Takže se připravovaly pokrmy z mouky a bylo to především kynuté pečivo, kynuté těsto, protože naši předci věřili, že se na ně přenese síla z toho kynutého těsta, která umožnila změnit objem, takže budou zrovna tak silní, jako vykynulo to pečivo, takže to byly bábovky, ale také buchty, vdolky a podobně. A dále se tam objevovaly pokrmy z hub, protože právě to tedy byl ten Kuba štědrovečerní, protože houby vlastně byly obdařeny v představách našich lidí takovou zvláštní mocí, protože se věřilo, že to je božský pokrm, který tady udělá malou odbočku, že vlastně houby vznikly tím způsobem za času putování apoštola Petra a Ježíše Krista po zemi, kdy navštívil Ježíš a Petr v přestrojení chudou hospodyni, která neměla nic jiného, co by jim podala k jídlu, než chleba. Ale bylo ho tolik, že Petr si ten chleba schoval tedy do kapsy svého pláště. A když potom vlastně s Ježíšem dále pokračovali ve své cestě, tak toho chleba měl stále tolik, že začal ta sousta odhazovat a drobit i po cestě zvířatům, se kterými se chtěl rozdělit. A právě tady z těch drobků prý vznikly houby. Takže houby prý mají božský původ a proto také jim byla v jídelníčku našich předků přisuzována zvláštní moc. A sice, že mohou ochránit lidi před působením nemocí a škodlivých sil. Takže houby nesměly chybět ve štědrovečerním jídelníčku a zrovna tak tam nesměly chybět pokrmy připravené z luštěnin, protože luštěniny prý zase lidem zajistí dostatek peněz a bohatství.
A co maso?
No a to maso tedy nebylo. To je představa naše, že na štědrém stole, na štědrovečerním stole nesmí chybět ryba nebo i jiné pokrmy z masa, ale ještě až do poloviny 20. století v některých oblastech Vysočiny právě maso nebylo, protože bylo drahé a bylo těm chudším lidovým vrstvám nedostupné, takže se to maso nahrazovalo právě těmi pokrmy z těsta.
Mm-hmm. A vzpomeneme i datum nebo přibližně alespoň, kdy se dostávalo maso na štědrovečerní stůl, a konkrétně tedy kapr nebo ryba.
tak ten kapr na Vysočině, tedy v té chudší části Pardubického kraje, tak se objevuje až v období mezi dvěma světovými válkami. A to třeba ještě nebyl kapr, ale třeba to byl uzenáč, nebo prostě ryba v jiné tedy formě, která se rozdělila skutečně třeba jenom po malých kouscích mezi členy rodiny.
Věda, jak se to vyvíjí, Vánoce i v jídle, ale výborné by bylo, kdybychom si každý z nás alespoň jednu tu tradici osvojili a aspoň jedno tradiční jídlo vařili stále a pochopitelně se posouvali i v současnosti prostě taková, jaká je v té modernější době, ale aspoň trošku bych se přimlouvala i za ta tradiční jídla, nejenom jídla.
Máme hosty.
Před námi už je bohužel úplně poslední povídání, alespoň pro dnešní den, s etnografkou Ilonou Vojancovou, která k nám přijela z Hlinska. A před námi by bylo ještě spousta zajímavostí týkající se stromečku, dárku. My jsme trošku se zastavili u jídla na ten Štědrý den, ale pojďme se v rychlosti podívat ještě na 25. 26. prosince, protože na tyto svátky bychom asi taky neměli zapomenout.
Určitě, protože v těch lidových představách vlastně tyto svátky měly stejnou důležitost. Boží hod vánoční, tedy toho 25. prosince, byl dnem, kdy se scházela široká rodina a kdy ani hospodyně nevařila, ale jedly se zbytky od štědrovečerní večeře. Takže i hospodyně měla dostatek času na to, aby si popovídala s příbuznými, se sousedy. A byl to skutečně den, kdy se lidé navštěvovali a kdy si povídali a kdy se zastavili vlastně v takovém svátečním okamžiku během toho kalendářního roku, kdy na takové popovídání čas neměli. Byl to den také, který byl svátečný a byl trochu obřadní, ale 26. prosince, kdy má svátek svatý Štěpán, to už byl den rozpustilý a trochu veselejší, protože děti vyrážely ráno na koledu, přáli hospodářům a hospodyním štěstí, zdraví a aby se jim vyvedli byla úroda a byla to také příležitost, kdy děti dostávaly za koledování odměnu, na kterou se těšili. Nesměli zapomenout na to, aby navštívili kmotry a také jim popřáli hodně štěstí, zdraví a ti je zase odměnili nějakým pamlskem a ti bohatší samozřejmě třeba i nějakým penízkem, které si děti potom ukládali. A říká se také, a to rčení je známé do dneška, že na Štěpána není pána. A to vlastně se odvozuje od toho, že právě na Štěpána chasa mohla měnit hospodáře. Na Štěpána mohl hospodář dát výpověď chase, chasa odcházela k jinému, tedy hospodáři, a nebo také mohl hospodář, nebo měl na Štěpána odměnit chasu za služby po celý rok a většinou také od Štěpána do konce roku měla chasa volno, mohla navštívit třeba své rodiny, nebo měli, dnes bychom řekli, dovolenou. Takže právě od toho je, že tedy na Štěpána není pána.
K symbolu Vánoc, Betlému, jsme se dnes téměř nedostali, ale já si myslím, že tím pádem bychom mohli pozvat naše posluchače do Betléma, což je historická enkláva v centru města Hlinsko. Tam jistě uvidí mnoho Betlémů.
Tam uvidí mnoho betlémů od lidových řezbářů, včetně krásného mechanického betlému, který před 30 lety vyřezal pan Rudolf Rinta z Nového Města nad Metují, a také krásný dřevěný betlém, velký betlém, který vyřezal pan Šustr se svým synem z Přibyslavy, a ten betlém jsme do sbírek získali právě před rokem. A já, když mám tu příležitost pozvat posluchače, tak velmi ráda činím, protože tam se dozvědí podrobnosti k tomu všemu, co jsme si tady povídali my, a navíc tam uvidí všechny předměty, které v minulosti vánoční svátky a svátky zimního cyklu provázely. Takže jsou tam krásné stavbičky z ovoce, pečivo, ozdoby a také ty dárky, které v minulosti děti nacházely v mikulášské nadílce, ale i třeba pod vánočním stromečkem.
A abychom to úplně ještě řekli všechno, uvedli na pravou míru pro lidi, kteří nikdy nebyli v Hlinsku a nevědí, jak to v Betlémě vypadá, aby si nepředstavovali nějaké místečko. To jsou chaloupky roubené, budou jistě otevřené, budou tam i řemeslníci.
Řemeslníci tam nebudou, ale ty chaloupky budou otevřené, nazdobené a mohu doporučit například krásnou prodejnu, kterou tam máme a kam nám právě ti řemeslníci dodávají své výrobky, takže i tam si mohou lidé nakoupit hezké vánoční dárky a potom v dalších chaloupkách jsou pro ně připraveny, kromě těch našich expozic a výstav, například maličkatá kavárna nebo další příjemná zastavení, která si myslím pro tu vánoční atmosféru dotvářejí kouzlo.
Paní Vojancová, velice vám děkuji za vaše povídání, které bylo i poučné a doufám, že se brzy uvidíme zase. Díky a nashledanou.
Děkuji za pozvání a krásné Vánoce všem.